Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Analistët parashojnë rritje të tensioneve si pasojë e krizës zgjedhore në raundin e dytë të votimeve për pushtetin lokal në Kosovë. Raportet për rritjen e pagave të deputetëve me rreth 50% vazhdojnë të mos sqarohen nga Kuvendi i Kosovës. Demarkacioni i kufirit Kosovë-Mali-Zi nuk pritet të jetë problematik, por nuk dihet se kur do të fillojë. Shtetet e Bashkuara premtojnë 100 miliard dollar për të luftuar ndryshimet klimatike në Kopenhagë, ende nuk ka marrë veshje. Fillim i ri në raportet NATO-Rusi, tha shefi i aleancës Rasmussen në Moskë. Shkencëtarët britanik tashmë kanë kodin gjenetik për kancerin e lëkurës dhe të mushkërive. Këto dhe e të tjera informacione më gjerësisht do të mund të njeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Kopenhagë, Shtetet e Bashkuara do të kontribuojnë me 100 miliard dollar në fondin ndërkombëtar që do ndihmojë vendet e varfra për të përballur me ndryshimet klimatike.
The United States is prepared.
Shtetet e Bashkuara janë të përgatitura të punojnë me vendet e tjera drejt një qëllimi të përbashkët për të mbledhur 100 miliard dollar deri në vitin 2020 për të adresuar nevojat e vendeve në zhvillim lidhur me ndryshimet klimatike, tha Hillary Clinton. Clinton i foli në Kopenhagë përpara 10 krerëve të shteteve dhe qeverive që po marrin pjesë në dy ditët finale të konferencës së OKB-s për ndryshimet klimatike. Konferenca është bllokuar nga dallimet mes vendeve të pasura dhe atyre në zhvillim dhe është shoqëruar me protesta masive. Të premten në konferencë pritet të marrë pjesë dhe presidenti amerikan Barack Obama. Moskë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka përfunduar vizitën në Rusi. Ai tha se vizita shënonte një fazë të re në raportet mes aleancës dhe Rusisë.
We are faced with the same threats.
Ne përballemi me të njëjtat kërcënime në një numër fushash si terrorizmi, Afganistani, shumimi i armëve të shkatërimit në masë, pirateria e me radhë. Në këto kushte duhet të bashkojmë forcat në luftën kundër këtyre kërcënimeve dhe të zhvillojmë një partneritet të ri strategjik, tha Rasmussen. Shefi i NATO-s përsëriti në Moskë mbështetjen për integritetin territorial të Gjeorgjisë, çfarë është vënë pikë pyetje nga Rusia pas njohjes së pavarësisë së dy territoreve atij të Abkazisë dhe Osetisë së Jugut. Kabul, Karl Eikenberry, ambasadori amerikan në Afganistan, deklaroi për Radion Evropa e Lirë se vazhdojnë të marrin informacionet inteligjencës ku thuhet se Irani apo element brenda Iranit furnizojnë me armë dhe aftësojnë militantët taliban që po luftojnë në Afganistan. Diplomati amerikan e cilësoi mbështetjen e Iranit për militantët si të një niveli të ulët dhe bashkëpunim periodik. Nga ana tjetër, Eikenberry tha se mbështetja amerikane për Afganistanin në dy vitet e ardhshme do të njohë rritje të ndjeshme. Kombet e Bashkuara. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara u ka zgjatur mandatin gjykatësve në Gjykatën Ndërkombëtare për ish Jugosllavinë në Hagë deri në fund të vitit 2012 në mënyrë që të mbyllin rastet në të cilat janë të angazhuar. Kryetari i Gjykatës së Hagës Patrick Robinson në fillim të këtij muaji ka deklaruar se gjykimi Radovan Karadzhicit nuk mund të mbyllet para vitit 2012. Kiev, Agjencia e Zbulimit Ukrainës ka bërë publike arkivat sekrete lidhur me rolin e ushtrisë sovjetike në ndërhyrjen ushtarake kundër lëvizjes prodemokratike në Çekoslovaki në vitin 1968, në atë që njihet si pranvera e Pragës. Mbi 300 dokumenta që më parë ishin sekrete janë dërguar Republikës Çeke. Londër, Organizata Botërore e Shëndetësisë planifikon dërgimin e kontingjentit të parë të vaksinave kundër gripit të derit në Azerbajxhan, Afganistan dhe në Mongoli gjatë javën në vazhdim. 35 vende të tjera në zhvillim janë në listën e pritjes për të marrë kontingjente falas vaksinash nga Agjencia OKB-s për Shëndetin. Londër, shkencëtarët tonë se kanë arritur të identifikojnë në tërësi kodin gjenetik të dy formave më të shpeshta të kancerit, atij të lëkurës dhe të mushkërive. Ky rezultat mund të shënojë kthesë në të kuptuarit e këtyre sëmundjeve të detektimit të hershëm dhe shërimit të tyre, thonë studiuesit. Ulumtuesit nga një institut britanik thonë se këto informacione mund të çojnë drejt një kthese të madhe sa i përket parandalimit, duke përcaktuar se cilët faktorë shkaktojnë sëmundjen dhe mënyrave për shërimin e atyre që vuajnë nga këto sëmundje. Megjithatë, ekspertët thonë se do duhen disa vjet derisa të prodhohen barnat e reja kundër kancerit. Varshav, Gjermania planifikon dhënien e një fondi prej 60 milion eurosh për të mirëmbajtur muzeun që gjendet në ishkampin nazist të përqendrimit në Auschwitz. Fondi nevojitet për ruajtjen e barakave dhe mjediseve të tjera të kampit nazist. Vendimi i Gjermanisë ishte në përgjigje të thirrjes për ndihmë të qeverisë polake. Dhe më bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Pas paqartësive të shumta lidhur me procesin e numërimit të votave me kusht të raundit të dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë, analistët shprehin drojen se autoritetet përgjegjëse për administrimin e procesit zgjedhor dhe qëndrimet e partive politike mund të thellojnë tensionat, sidomos për katër komunat në të cilat procesi cilësohet jetë më ndjeshëm në këtë aspekt. Numërimi i votave me kusht për këto komuna nuk ka filluar as ditën e sotme. Nga Prishtina raporton korrespondentja jonë Dona Peci.
Në lidhje me zvarritjet rreth numërimit të votave me kusht për komunat për të cilat thuhet se ka pasur më së shumti ankesa në lidhje me ecurinë e balotazhit, pra për Prizrenin, Gjilanin, Kamenicën dhe Lipjanin, ish-kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Mazlum Baraliu thekson nevojën për disiplinë më të madhe organizative brenda Komisionit Qendror Zgjedhor, por thot se edhe subjektet politike duhet të sillen në mënyrë më të përgjegjshme.
Përgjegjësia është jo vetëm e KQZ-s, gjithsesi ajo është dashje të më vigjilente, gjithsesi ajo është dashje jetë ma organizuar, gjithësësi ma transparent ato e qëndrojnë. Kjo është një mësim për ma të tjo. Do të kenë përgjësi, të ashtojnë disiplinën dhe përgjësin brenda subjekte politike, vetë subjekte politike, të angazhojnë njerëzit e përgjeshëm në këto trupa punuse, dhe natyrisht që vetë ti sankcionojnë ata.
U shprehe Baraliu duke thënë se veprimet e disa komisionarëve të partive politike në vend votime dhe në qendrat e votimeve më 13 dhjetor kanë krijuar situatën aktuale, e cila lë përshtypjen për ekzistimin e një varku pa rregullsish të bërë gjatë procesit zgjedhor të së dielës. Në kuadër të këtyre veprimeve, sipas Baraliut, hynë deklarata e një zyrtari të Komisionit Komunal Zgjedhor të Prizrenit, i cili kishte bërë të ditur se gjatë futjes së materialit në të dhënat e votimeve në kompjuter janë bërë disa gabime teknike. Ishte pikrisht Prizreni për të cilin pas shpalljes së rezultateve preliminare të KQZ-s për 21 komuna ku u zhvillua balotazhi, numrimi i votave me kusht u shndrua në proces vendimtar për të shpallur fituesin e kësaj komune. Në Prizren, kandidati i LDK-s Hanefi Muharremi dhe ai i PDK-s Ramadan Muja dolën nga gara elektorale me përqindje të barabart votash me, siç vlerësohet, rreth 40 vota në përsi të mujës. Partit politike ndërkaq kanë vazhduar të deklarojnë fituesit e tyre për komunat e caktuara edhe gjatë ditës së mërkurë, duke u bazuar në informatat e tyre për, siç thuhet, mashtrime të bëra nga subjektet konkurruese. Për të sqaruar të gjitha këto, sipas Baraliut, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të presë përfundimin e punës së Komisionit Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për të vendosur pastaj eventualisht për i votim në disa komuna.
Ato shifrat i komunikoi KQZ-a nuk përputheshin në këto komuna sidomos. Prandaj është mirë që janë ankuar, është mirë që kanë shënuar gjitha këto, sa po të marrin ato përfundim dhe duhet edhe komisioni të angazhohet sa më parë, sa më efikas jetë dhe ta kry punën, mirë që të eliminohen të gjitha ato shkele dhe nëse ka nevojë të përsëriten zgjedhjet.
Misioni i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian në Kosovë, që organizonte zgjedhjet në vend deri më tani, nuk ka komentuar zhvillimet që kanë pasuar raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në vend. Zëdhënësja e OSBE-s Edita Buçaj thotë se për përfundimin e tërë procesit, pra edhe në lidhje me numrimin e votave me kusht, tani janë përgjegjës autoritetet vendore.
Se finalizimi i rezultatit zgjedhjeve është në duart e autoriteteve përkatëse zgjedhore.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ndërkohë as gjatë ditës së enjtë nuk ka nisur numërimin e votave me kusht në komunat diskutabile. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Mbetemi sërish tek tematika zgjedhore. Qendra e numërimit dhe rezultateve që gjendet në fushë Kosovë është vizituar sot nga ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell dhe nga presidenti i Kosovës Fatmir Sediu. Aty ka qenë dhe korrespondenti ynë Ziadin Gashi, me cilin jemi në lidhje të drejtë për drejtë telefonike. Ziadin, ç'mund të na thuash më shumë për këtë vizitë sotme në qendrën e numërimit dhe të rezultateve? Si është gjendja?
Po, Iliriana, sapo ka përfunduar, domthonë kjo vizitë presidentit Fatmir Sediu dhe ambasadorit Christopher Dell në qendrën e numrimit të votave. Aty ata janë njoftuar lidhur me ecurinë e verifikimit dhe numrimit që do të fillojë domethënë për 11 komunat jo problematike siç po quhen, do të fillojë numrimi qysh sonte, kurse për 10 komunat tjera ku ka shumë ankesa në Komisionin për ankesa dhe parashtresa nga anë subjekteve politike të smarës në balotaj, nëmërimi i votave me kusht do të shtyhet deri sa të përfundojë shqyrtimet të gjitha këtyre ankesave. Për ndryshe, presidenti Fatme Sediu sa se beson organet KQZ-s dhe organet tjera të cilat merren, domethënë autoritetet të cilat merren me zgjedhjet dhe beson në korrektësinë e tyre dhe i thoi partitë politike që të pranojnë rezultatin dhe të tregojnë sa më të përmbajtura nga deklaratat e ndryshme të cilat mund të tensionojnë situatën, ndërkohë që ambasadori amerikan Christopher Nell pasë nuk mund të flitet për parregullsinë nëse gjithë këto rezultate që janë kontestuar nuk përbëjnë asë gjysmën e 1% të totalit të rezultateve. Iliriana?
Zjadin, një pyetje të fundit, këto 11 komunat cilat tashmë po quhen problematike, a ka ndonjë afat se kur do të mund të fillojë rinumërimi, pa, kur do të mund të përfundojë gzapi analizimin e ankesave?
Në interesim e medjave lidhur me këtë çështje, mirë po kryetarja të QZ-s Nesrin Lushta tha se gjithçka varet nga puna e Komisionit për ankesa dhe parashtresa. Komisioni kryesor para vetes ka dikun 83 ankesa të partive politike. Supozohet se ndoshta në javën e ardhshme do të mund të përfundojë së pari domethënë shqyrtimi i ankesave dhe pastaj të fillohet me numrimin e votave në kusht.
Kjo do të thotë që nuk do të kemi certifikim përfundimtar të zgjedhjeve të 15 nëntorit edhe për të paktën disa javë zjadin.
Po të paktën si pas KQZ-s, janë optimist, të paktën dhe në javë në ashme jo, kur tje se të mënë votat në kusht janë do të jenë përcaktuese për komunën e Prizrenit, por tani to se do të kemë një rëndësi shumë të madhe edhe për Lipjanin, Rahovetin, dhe Gjilanin.
Zedin, të faleminderit për këto informacione të funde që na sollë lidhur me zhvillimet të turit të dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë nga Fush Kosova. Kalojmë në të tjera zhvillime. Komisioni për Buxhet dhe Financa i Kuvendit Kosovës ka kritikuar ata që kanë reaguar ndaj rritjes së pagave të deputetëve. Dërsa vetë ky komision nuk saktëson nivelin e rritjes së rrogave, por flet për rikonfigurim. Instituti Demokratik i Kosovës, nga ana tjetër që monitoron punën e Kuvendit, thotë se fjala është për një rritje prej 50% të pagave. Në vazhdim nga Prishtina kemi kronikën e korrespondentes son Albana Isufi.
Komisioni për Buxhet dhe Financa i Kuvendit të Kosovës është përpjekur të demantojë lajmin për rritjen e pagave të deputetëve për 50%. Haki Shatri, që ka folur në emër të këtij komisioni, ka pranuar se është bërë rikonfigurimi i pagave, që sipas tij nën kupton edhe rritje edhe zbritje të pagave. Shatri nuk ka saksuar se sa përqind do të rriten pagat, por ka kritikuar ata që kanë ngritur zërin kundër rritjes së pagave të deputetëve.
Edhe është vërtet në përgjithësi në opinion një disponim që në një farë forme pjenë në pikpytje integritetin edhe moral edhe material të deputetve nga spjegimi i një anshëm ose marja e tërthort e të dhenave të cilat fatkeqësisht nuk janë reale.
Por Instituti Demokratik i Kosovës, që monitoron punën e kuvendit në tërsi, thot se kryesia kuvendit ka miratuar rekomandimin që pagat e deputetëve të rriten për 50%. Driton Selmanaj nxjerr thekse nga vendimi që sipas tij është i nënshkruar nga kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi.
Një vendim që na e kemi siguruar që ka nënshkruar kryetari Krasniqi është flitet për dikun që deputeti pagën bazë ka pasur diku 1050 euro, ndërsa tani parashifrohet jetë 1488 euro. Të ndërmeton diku 50% afër se 50% rrugës bazë që kanë pasur deri tani. Përfshirë dhe mediqe të cilat kapin shifrën 400 euro në mujt, edhe shpenzimet e rrugës, atëherë paga mesatare diku në tardhë mesatare për një deputet të sillesh diku rreth 2000 euro në muaj.
Në anën tjetër, Haki Shatri thotë se fondi që shkon për pagat dhe mëditjet e deputetëve në vitin 2010 do të jetë 10% më i ulët se sa i vitit 2009.
Besoj e keni nduar këtë dokument i cili ka kaluar leximin e parë dhe është në diskutim në amandamentim tash në Komisionin për Buxhet dhe sigurisht në ditët që vijnë para vitit 3 edhe do të merr miratimin në kuvendin e Kosovës.
Nëse ky fond pëson ulje për 10%, si do të sigurohet rritja pagave? Driton Selmanaj nga KDI thotë se rritja pagave është para parë të bëhet nga një suficit buxhetor i kuvendit.
Kuvendit të Kosovës i kanë tepruar disa mjete, edhe ato mjete provojnë tani të shpërndajnë në këtë formë, edhe që në fakt fillon nga viti 2010, nga janori viti 2010.
Deputeti Aki Shatri hedh poshtë deklarimet e KDI-s për rritje prej 50% të pagave, megjithatë, Shatri pranon se do të ketë rritje, por nuk sakson se sa do të jetë ajo.
Me propozimin e ri, na kemi propozuar koeficient, nuk mund të them shifër sepse nuk e kam shifrën e sigurt të mum në ndonjë funksion të veçantë. do një antar kryesie, do një shef grupi e tjerë, mund të ketë edhe zbritje.
Deputetet e kuvendit pa të ngërkuar rritje pagash edhe vitin e kaluar, kërkes kjo e hedhur poshtë nga qeveria Kosovës, por kësa here qeveria i kalon në duar kuvendit të vendos vetë për pagat. Zëdhën si Membli i Krasniqi ka thënë se kjo qështje nuk është e qeveriz dhe se kuvendi Kosovës e ka një budget dhe ata kanë përgjërsi për të bërë organizimin e shpërndarjes e tyre qoftë edhe për mes nivelizimit, qoftë edhe për mes kategorizimit të pagave. Kundër rritjes e pagave të deputeteve ka reaguar edhe Këshilli për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Përfaqësues nga Ministria e Punëve të Brendshme të Kosovës thanë se pas arritjes së marrëveshjes së demarkacionit me Maqedoninë, me kohë do të nisin e bisedimet me Malin e Zi. Ata theksojnë se nuk parashojnë ndonjë problem në këtë drejtim. Ndërkaq për autoritetet doganore, sfidë mbetet menaxhimi i doganave në veri. Ardon Konushev si raporton nga Prishtina.
Drejtuesit e Ministrisë së Punëve të Brendshme nuk kanë mundur të përmendin kohën se kur do të nisin bisedimet me autoritetet e Malit të Zi për përcaktimin e vijës kufitare me këtë shtet. Ministri i Brendshëm Zenon Pajaziti tha se me shtetin e Malit të Zi kanë bashkëpunim të mirë dhe sipas tij me kohë do të nisin edhe bisedimet për demarkacionin e kufirit.
Nuk kemi filluar diçka zyrtare, nuk shohim në një telashe në këtë drejtim. Kemi po bëjmë bashkëpunim të mirë me të gjitha vendet e rajonit. Me Malin e Zi ne presim një proces normal të fillimit të bashkëpunimit dhe ngritjes marrëdhënieve në nivel politik dhe diplomatik.
Këto komente ministri ka bërë pas takimit që bordi për menaxhimin e integruar të kufive ka zhvilluar në Prishtinë. Para pak kohë zyrtarët e lartë të Malit të Zi patën deklaruar se bisedimet rreth demarkacionit të kufirit me Kosovën do të mund të zhvillohen kur të vendosë vetë Prishtina zyrtare. Zyrtarët në Podgoricë patën deklaruar se kanë bërë gati dokumentacionin për kufirin dhe se kufiri administrativ ndërmjet Malit të Zi dhe Kosovës është i përcaktuar në bazë të kadastrës së vitit 1953. Ndërsa në planin e Atisarit, çështja e kufirit me vendet fqin përveç me Maqedoninë parashihet të zgjidhet duke marrë parasysh vijat e dikurshme kufitare në kuadër të ish Jugosllavisë, më saktësisht ashtu siç kanë qenë me 31 dhjetor të vitit 1988. Ende pa nisur bisedimet për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, shoqëria civile në Kosovë ka shprehur dyshimet e veta se Kosovës do t'i merren të paktën 6600 hektar tokë. Një sfidë tjetër në rrafshin e kufive për institucionet e Kosovës mbetet edhe funksionimi i dur i pikave doganore dhe kufitare në veri me Kosovën. Drejtori i përgjithshëm i doganave të Kosovës, Naim Huruklica, tha se pikat kufitare në veri në krahasim me periudhën e një viti më parë kanë ndryshuar për të mirë.
Po mund të them se situata është shumë më e mirë se ka qenë para një viti. Ne sot atje kemi një prezencë fillimisht përmes kolegëve tanë që vinë nga Ulleksi, po njësi tonë antikontraband doganore bashkëpunim me policinë e Kosovës patrullojnë përgjatë tërë zonës që sjell nga Veriu. Ne kemi një sistem të kamerave që 24 orë neve na sjell pamje se çka ndodh në ato pikë.
Ndryshe bordi i menaxhimit të integruar të kufive është themeluar në qershor të këtij viti në përbërje të përfaqësuesve nga të gjithë sektorët që kanë të bëjnë me menaxhimin e kufive. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova ende nuk ka ligjin për sigurime shëndetësore dhe duket se atë do ta presë edhe një kohë relativisht e gjatë. Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë thonë se versioni i parë i ligjit për sigurime shëndetësore është hartuar në vitin 2004, por për shkak të implikimeve buxhetore ai ende ka mbetur vetëm në letër. Nga Prishtina raporton Ariana Kasapolli.
Ligji për sigurime shëndetësore ende nuk është miratuar në kuvendin e Kosovës dhe gjasat janë që një gjë e tillë të mos ndodhë deri në vitin 2012 për shkak të mungesës së mjeteve buxhetore. Kështu të paktën pohojnë antar të Komisionit Parlamentar për Shëndetësi. Një prej tyre është edhe Rita Hajzeraj.
Sot asnjë ndërmjetësim nga vendimi më i dëshmi i dëmbej nuk parashihet një buxhet i veçantë për ligjin për sigurime shëndetësore.
Në anën tjetër, Arsim Qavdarbasha nga Ministria e Shëndetësisë thotë se është hartuar versioni i parë i ligjit për sigurime shëndetësore qysh në vitin 2004, mirë po pas shqyrtimit kohëgjatë nga qeveria e Kosovës, ai ligj është kthyer për të rishqyrtuar, nga si ligji ka pasur implikime të larta buxhetore.
Grupet punuese në fund fare të vitit kaluar dhe gjatë këtij viti kanë punuar mjaft gjatë edhe e kanë ripunu ligjin, duke i përgatitur të gjitha elementet e nevojshme dhe dokumentet përcjellëse të ligjit. Dhe ligji është dërguar për procedim në qeverinë e Kosovës. Tani pritet domethënë që të ligji të kalojë në parlamentin e Kosovës.
Zonja Hajzeraj pohon se Ministria e Shëndetësisë megjithatë ka punuar në këtë drejtim.
Unë si deputete mendoj se ky projekt do të ketë pak implikime buxhetore, sepse parasysh një buxhet shumë të vogël që ka Ministria e Shëndetësisë. Edhe të pas parasysh statusin e këtij projekt ligje dhe këtij rastori i cili nuk është ende në prioritetet e qeverisë, e cila vazhdimisht ka deklaruar që do të jetë si prioritet shëndetësia.
Eshref Osmani, shefi i repartit të kirurgjisë në qendrën klinike universitare, duke shtuar se mos zbatimi i këtij ligji ndikon edhe në punën e tyre. Osmani shpjegon më shumë.
Mungesa e këtij ligji ka bërë që edhe njerëzit që janë të siguruar me sigurinë jashtë vendit nuk kanë mujtë të bëjnë kompenzimin e punës tonë.
Bejgjet Shala nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, mungesën e sigurimeve shëndetësore e konsideron si një gjë të pakuptimt. Sipas tij, sigurimet shëndetësore në Kosovë janë shumë të nevojshme, derisa shteti i Kosovës nuk ka dashur të marrë obligim për shkak të kufizimeve buxhetore. Sipas tij, një herë për një herë që ka gjasat që ky ligj të krijoj kushte për sistemin e sigurimeve shëndetësore.
Ne si Këshill për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të jot, edhe më herët kemi reaguar kundër gjendjes kur pjesa dërmuese e qytetit të Kosovës don 99% ndoshta nuk kanë sigurime shëndetësore. Është e pabesueshme, është e papranueshme edhe disa segmente të shoqërisë, siç është policia, nuk kanë sigurime shëndetësore. Kosova është në pozitë si qashtë dhe nuk ka aktualisht mekanizma për të ashtyrë që ky ligj të mërtohë sa ma shpejt.
Ligji për sigurime shëndetësore parashikon sigurimin bazik shëndetësor për të gjithë banorët e Republikës e Kosovës. Ligji mbështetet në kontributet dhe parashikohet të mblidhet nga të ardhurat personale, derisa të papunë do të futen në njërën nga kategorit e veçanta për të cilët do të përgjigjet sektori për kac qeveritar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim të emisionit u sjellim materialet nga Shkupi, përkundër thirrjeve të ndërkombëtarëve për arritjen e kompromisit me Greqinë, drejtuesit e qeverisë së Maqedonisë kanë deklaruar se në asnjë mënyrë nuk do të pranojnë kompromise që rrezikojnë identitetin e maqedonasve. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Zhvillimet rreth kontestet me Greqinë për çështjen e emrit dhe mosmarrja e datës për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian kanë tensionuar edhe më shumë skenën politike në vend. Kryeministri Nikola Gurevski për gjithë situatën e krijuar, fajnia ka hedhur edhe opozitës, ndërsa edhe njëherë bëri të ditur se nuk pendohet për refuzimin që i ka bërë palës greke për mbylljen e çështjeve të hapura.
Nëse opozicia faktikisht po sojtë stavovi në nekoj način pomaga na drugata strana, na Grecia.
Opozita tek ne praktikisht me qëndrimet e veta në një farë mënyrë i ndihmon palës tjetër, pra asaj greke, duke na shpallur neve fajtor. Kjo është njëri dimensioni kësaj çështje, kurse tjetri me të cilën ndoshta edhe unë pajtohem, qëndron në faktin se ne ndoshta mbajmë fajin, por fajin për atë se nuk lejuam që të shlyhemi si komb, të mos kemi gjuhë identitete kështu me radhë, pra të shlyhemi nga harta si komb dhe si shtet. Ne këtë nuk e pranuam dhe nuk do ta pranojmë, deklaroi kryeministri Nikola Gurevski. Të njëjtën ka deklaruar edhe zavendësi i tij për çështje evropiane Vasco Naumovski, sipas të cilit askush nuk ka të drejtë të mohojë ardhmërinë evropiane të qytetarëve të Maqedonisë. Naumovski ka thënë se maqedonasit do të hyjnë në BE vetëm si maqedonas, ashtu siç hungarezët hyjnë si hungarez apo portugezët si portugez, por opozita nuk pajtohet me këto vlerësime dhe akuzat të qeverisë. Madje Radmila Sheqerinska, ishte zëvendës kryeministre, thotë se tani si drejtuese e Këshillit Nacional për Integrime nuk është fare në DNA të qëndrimeve të krejot qytetror që të mund institucioni që ajo drejton të punojnë në drejtim të integrimeve.
Sobranjeto, nacionalni otësovet, treba da znat.
Parlamenti dhe Këshilli Nacional duhet të di se cilët janë planet në 6 muaj të ardhshëm. Konsenzusi nacional mund të ndërtojmë vetëm në bazë të planit dhe atëherë të themi se në 6 muaj të ardhshëm do të bashkohemi rreth qëllimit, Maqedonia të filloj negociata, deklaroi Sheqerinska, ndërsa lideri i Partisë së Re Socialdemokrate Tito Petkovski tha se akuzat e kryeministrit nuk mbajnë, pasi ai disa herë ka tentuar nga ai të kërkojë ndërtimin e unitetit mbi partiak, por të gjitha përpjekjet kanë dështuar.
Ne kokupati se obiduami da gozamolam premierot da ni kaže toj na sekoja prigoda apelira na jedinstvo.
Disa herë tentoi ta lusë kryeministrin, i cili në çdo rast apelon në unitet, të na tregoj se si të vim deri tek uniteti, të dim nëse të gjithë shohim njësoj si ai drejt unitetit, deklaroi Tito Petkovski nga Partia e Re Socialdemokrate. Ndërkohë Partia Shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim, që është në pushtet, në prononcimin e fundit përmes nënkryetares së saj Teuta Arifi, ka bërë të ditur se në rast se brenda 6 muajve të ardhshëm nuk gjendet zgjidhje për emrin, atëherë kjo parti do të braktisë qeverinë. Partia Demokratike Shqiptare nga ana tjetër në shenjë paknaqësie për zhvillimet në vend, tani disa muaj bojkoton institucionet dhe në vazhdimsi kërkon zgjedhjet e parakoshme parlamentare dhe vendosjen e Maqedonisë në protektorat ndërkombëtar. Replikat mes pozitës dhe opozitës për çështjen e emrit po ndiqen me vëmendje nga përfaqësuesit ndërkombëtar, të cilët kërkojnë arritjen e kompromisit me Greqinë. Për fat të keq, koha nuk është në anën e Maqedonisë, prandaj duhet të ketë zgjidhje sa më shpejt që të jetë e mundur, ka porositur ambasadori i Bashkimit Evropian Ervan Fuere. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Qytetarët në Maqedoni kanë humbur ndjeshëm besimin tek qeveria. Sipas një ankete të fundit, banorët e këtij vendi nuk besojnë se qeveria do të mund të nxjerrë nga kriza aktuale ekonomike. Ata më së shumti kanë varur shpresat tek Bashkimi Evropian. Ka Shkupi kemi raportin e Zerjeta Hajro Jahjagës.
Qytetarët e Maqedonisë kanë humbur besimin tek qeveria e Maqedonisë. Ata më tepër u besojnë Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian se do t'i shpëtojnë nga kriza e thellë ekonomike sesa qeverisë aktuale. Kjo bëhet e ditur nga rezultatet e fundit të studimit të Eurobarometrit. Sipas këtij hulumtimi, qytetarët e vendit ndjehen njëjtë të goditur nga kriza sikurse edhe qytetarët e Bashkimit Evropian, por vetëm 22% e tyre besojnë se qeveria do të zgjidhë këtë problem. Sel Bilali, analist politik, vlerëson se rënja e besueshmërisë ndaj qeverisë është pasojë e mosqasjes së zgjidhjes konkrete të problemeve ekonomike me të cilën përballet vendi.
Gjithë ato premtime të cilat lehet pas qytetarët u besonin tani janë vendbishur se janë vetëm marketing politik i struktura që menaxhojnë me qeverinë.
Sipas sondazhit të Eurobarometrit, rreth 75% e qytetarëve vlerësojnë se situata ekonomike është totalisht e rënduar dhe nuk shpresojnë në të ardhmen që do të përmisohet. Sipas këtij hulumtimi, papunësia dhe gjendja e rëndë ekonomike janë problemet kryesore për qytetarët e Maqedonisë. Abdulmenav Bexheti, ekspert i ekonomisë nga Universiteti i Evropës Juglindore në Tetov, vlerëson se moscaktimi i datës për fillimin e negociatave kërcënon edhe më shumë zhvillimin në planin ekonomik të vendit.
Mendoj se risku është relativisht i lartë të vazhdoj në oazën e izolimit, në proceset integruese dhe është drejt pos drejt një impakt jashtëzakonisht negativ, posa që është përsa i përket aspekteve të pritjeve deri tanishme që kanë qenë në rreth komunitetit biznesit apo investitorëve të jashtëm.
Në pyetjen se antarësimi në Bashkimin Evropian është një gjë e mirë apo jo, 66% e qytetarëve të Maqedonisë e vlerësojnë si të mirë, ndërsa nga evropianat janë vetëm 53% e tyre që mendojnë të njëjtën gjë, ndërka 76% e të anketuarve në Maqedoni mendojnë se vendi do të përfitojë nga antarësimi në Bashkimin Evropian. Pian, duke komentuar studimin e fundit e Eurobarometrit, analisti politik Mersel Bilali, një herë dhe ligjërues në Universitetin Evropian, vlerëson si leadershipi i vendit do ta ketë vështirë të menaxhojë balancin politik pas dështimit në Bruksel.
Njerëzit janë të vetëdijshëm pra se pa ecje në procesin eurointegrues, Maqedonia nuk ka shans të mbijetojë as ekonomikisht e kumbet politikisht.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Presidenti Sejdiu dhe ambasadori amerikan Dell vizituan qendrën e numërimit të votave në fushë Kosovë. Analistët parashojnë rritje të tensioneve si pasojë e krizës zgjedhore në raundin e dytë të votimeve për pushtetin lokal. Raportet për rritjen e pagave të deputetëve me rreth 50% vazhdojnë të mos qarohen nga Kuvendi i Kosovës. Demarkacioni i kufirit Kosovë-Mali-Zi nuk pritet të jetë problematik, por nuk dihet se kur do të nisë. Shtetet e Bashkuara premtojnë 100 miliard dollar për të luftuar ndryshimet klimatike në Kopenhagen dhe nuk ka marrëveshje mes shteteve. Fillim i ri në raportet NATO-Rusi, tha shefi aleancës Rasmussen në Moskë. Shkencëtarët britanik tashmë kanë kodin gjenetik për kancerin e lëkurës dhe të mushkërive. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me informacionet më të fundit veçanërisht për problemet lidhur me raundin e dytë të zgjedhjeve në Kosovë në edicionin tonë të mbrëmjes atë orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga realizuesi Mahi Velçani dhe unë Ilirjana Bajo, miru dëgjofshim.